Falastin va Isroil rahbariyati oxirgi bor 2010-yilning sentyabrida muloqot qilgan. Falastin prezidenti Mahmud Abbosning aytishicha, Isroil siyosiy mahbuslarni ozod qilib, g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda yahudiy mahallalarini qurishni bas qilsagina, Falastin muzokaraga qaytadi. Mahalliy aholi bu hududni Falastin davlatining ajralmas qismi deb hisoblaydi. Isroil hukumati esa muzokaralar uchun oldindan biror shartlar qo'yilmasligini talab qilyapti. Davlat departamentining bildirishicha, Jon Kerri o'rtada ishonchni tiklashga urinmoqda. Jumladan, Kerri Isroilga Falastindan olingan soliq tushumlarini ma'muriyatga uzilishsiz qaytarishni, g'arbiy sohilda 1967-yilgi urush paytida bosib olingan ayrim tumanlarni Falastin ahliga topshirishni taklif qilyapti. Xabarlarga qaraganda, o'z navbatida prezident Mahmud Abbos Falastin davlatchiligi masalasini Isroil bilan hisoblashmasdan turib, xalqaro tashkilotlar muhokamasiga olib chiqishni to'xtatishga rozi. O'tgan yilning oxirida eslatib o'tamiz, Isroil e'tiroziga qaramasdan, masala Birlashgan Millatlar Tashkilotida muhokamaga qo'yilib, Falastinga a'zo bo'lmagan kuzatuvchi davlat maqomi berilgan edi. AQSh bosh diplomati Jon Kerri mintaqa bo'ylab safari davomida prezident Abbos, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on va tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li bilan uchrashdi. Kecha Istanbulda Davuto'g'li bilan o'tgan qo'shma matbuot anjumanida Jon Kerri rasmiylarni Isroil bilan diplomatik rishtalarni to'liq tiklashga undadi.
We would like to see this relationship that is important to stability in the Middle East, critical to the peace process itself. We would like to see this relationship get back on track in its full measure.
Yaqin Sharq barqarorligi uchun g'oyat muhim bo'lgan Turkiya-Isroil aloqalari yaqin orada qayta tiklanishini istaymiz, dedi Jon Kerri. Elchilar tez orada ishga qaytib, munosabatlar izga tushadi degan umiddamiz, deydi u.
That the ambassadors be returned and that full relationship be embraced.
Amerika bosh diplomati fikriga ko'ra, ikki davlat 2010-yilgi hujum yuzasidan ham kelishmovchilikni bir yoqli qilishi kerak. Isroil Turkiyaning G'azo sektoriga yo'l olayotgan gumanitar kemasiga hujum qilib, o'shanda 8 turk va 1 amerikalikni o'ldirgan edi. O'tgan oy AQSh rahbari Barak Obamaning Quddusga tashrifi chog'ida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'sha voqea uchun Turkiyadan kechirim so'radi. Tomonlar hozir kompensatsiya masalasida gaplashyapti. Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Turkiya Suriyada siyosiy o'zgarishlar tinch amalga oshishini xohlaydi. Bu masalada mushtarakmiz, deydi u. Rasmiy Anqara suriyalik qochqinlarga boshpana berishda saxovatini ayamadi, deya alohida ta'kidlaydi u. BMT hisob kitobiga qaraganda, bugun Suriyadagi urushdan qochib Turkiyada jon saqlayotganlar 250 ming kishidan oshgan. Nasibat Oxir, Amerika ovoz radiosi.